od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković, a u današnjoj emisiji od Zlata jabuka čućete kako je knez Mihajlo Obrenović diplomatskom inicijativom uspeo da od Turaka povrati Beograd, Smederevo, Šabac i Kladovo. Posle 346 godina turske okupacije, Beograd je postao slobodan. A kako je jedan od najvažnijih događaja u srpskoj istoriji 19. veka proslavljen, saznaćemo iz tekstova Koste Hristića, Nebojše Bogunovića i Koste Spasenovića. Naišavši na dobar prijem kod predstavnika velikih sila, srpska vlada je odmah zatražila iseljenje Turaka iz Srbije, kako vojnih posada, tako i civila. Da bi se razrešio ovaj problem, a imajući u vidu veoma energičan stav srpske vlade, velike sile su odlučile da sazovu međunarodnu konferenciju. Na toj konferenciji, koja je počela jula 1862. godine u Carigradskom predgrađu Kanliđi, učestvovali su predstavnici Rusije, Austrije, Francuske, Engleske i Porte. Predstavnici Francuske i Rusije zauzimali su se za srpske interese, a Austrija i Engleska su naginjale Porti. Pregovori su završeni odlukom da se poruše turske tvrđave Soko i Užice. Knez Mihajlo nije bio zadovoljan ovim i nastavio je diplomatsku aktivnost širom Evrope. Poslao je tadašnjeg predstavnika vlade Jovana Marinovića u Petrograd da obavesti rusku vladu o kritičnoj situaciji i da zahteva njenu podršku. Zatim je Marinović otišao u Berlin i od pruskog kancelara Otta von Bismarcka, tada jedne od najuticajnijih političkih ličnosti u Evropi, zatražio da radi izmirivanja situacije u ovom delu Balkana interveniše kod Porte kako bi turske posade napustile srpske gradove. Bismarck mu je obećao tu podršku, a slično ohrabrenje Marinović je dobio u Beču od austrijskog ministra Beista. Dobivši podršku od najuticajnijih faktora u Evropi, srpska vlada je u novembru 1866. godine preko Jovana Ristića, svog diplomatskog predstavnika u Turskoj, i zvanično zatražila da turska vojska i civili napuste Srbiju. Pod pritiskom velikih sila, Porta je u proleće 1867. godine konačno pristala da preda tvrđave i povuče vojsku i civile iz Srbije. Diplomatska pobjeda je izvojevana i knez Mihajlo se sa velikom srpskom delegacijom uputio u Carigrad da od turskog sultana Abdul Azisa dobije i zvaničan dokument o predaji gradova Beograda, Smedereva, Šapca i Kladova.
strašću te jelo, nek te čuva straža.
Poslednji čin ove velike diplomatske akcije, u kojoj su učestvovali osim kneza Mihajla i Ilije Garašanina, još i Jovan Marinović i Jovan Ristić, odigrao se u Beogradu početkom aprila 1867. godine. Posle 346 godina turske okupacije, Beograd je postao slobodan i to je nesumnjivo jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji 19. veka. Očevidac tih događaja, kasniji srpski diplomata i književnik Kosta Hristić, ovako je opisao povratak srpske delegacije iz Carigrada i predaju ključeva na Kalemegdanu. Cela obala duž Dunava, od Radujevca do Beograda, bila je prekriljena narodom koji je klicanjem i prangijama pozdravio kneza, što na čelu čitave ove flote plovljaše Dunavom ka Beogradu. Doček u Beogradu bio je triumfalan. Od pristaništa, pored saborne crkve, uparađena vojska i silan narod pozdravili su kneza.
Zlata jabuka. Konja vrana,
koga ne jaše. Kad ja imam britku sablju, što je ne paše, kad ja imam britku sablju, što je kad ja imam vernu ljubav, što je ne ljubim, kad ja imam vernu ljubav, što je
piše dalje Kosta Hristić. Na Cvetni četvrtak 6. aprila 1867. godine po starom kalendaru, a 19. aprila po novom, knjez Mihajlo primio je svečano na Kalemegdanu ključeve Beogradskog grada od posljednjeg muhafisa, zapovednika Beogradskog, Ali Riza Paše. Ko se od starih Beograđana ne sjeća svečanog trenutka kad je prvi srpski vojnik stupio na gradski bedem da smeni turskoga stražara pošto se pre toga pobožno prekrstio? Ko se ne sjeća momenta kada se na velikoj banderi sprem konaka u gornjem gradu lagano i svečano uzdiže srpska zastava pozdravljena frenetičnim uskricima oduševljenog naroda što beše prekrilo polje Kalemegdansko? Sam stari vojvoda, Jevrem Nenadović, bolan i na samrti, beše naredio te su ga izneli na ulicu da svojim očima, pre no što ih sklopi, vidi srpsku zastavu na gradskim bedemima. Ko se od starih Beograđana ne sjeća kneza Mihajla, kako na belom arapskom hatu, u sjajnoj sviti srpskih i turskih oficira, svečano ulazi u tvrđavu Beogradsku, koja je kroz vekove bila strašilo za srpsku raju i srpsku sirotinju. Ove istorijske događaje ovekovečio je prvi srpski fotograf Anastas Jovanović, snimivši turske vojnike postrojene uz vojnu muziku ispred džamije sultana Mahmuda, neposredno pred odlazak iz Beograda. vesela varoš. Pored pesama i svirke koja je odjekivala iz hanova i mehana, kojih je bilo mnogo naročito za vreme Turaka, pevalo se, sviralo, igralo o slavama, krštenjima i svadbama, a naročito o crkvenoj slavi kod Saborne, Markove, Vaznesenske i Topčederske crkve. Pevači i svirači su bili najviše Cigani, Italijani, Rumuni, Česi i Mađari. Pevalo se na svim jezicima, koji su se govorili u Beogradskoj čaršiji, na Zereku, Dorčulu, Bit Pazaru i glavnoj čaršiji koja je bila u današnjoj Vasinoj ulici od Stambol kapije do Dubrovačke ulice. U Beogradu se govorilo pored srpskog i na turskom, grčkom, cincarskom, nemačkom, mađarskom, francuskom, jevrejskom, jermenskom, talijanskom, a mogao se čuti i engleski jezik. U dane velikog i nezapamćenog slavlja i veselja, kada je knez Mihajlo 19. aprila 1867. godine primio ključeve Beogradske tvrđave, ceo Beograd je nekoliko dana pevao i veselio se. Po svim kafanama, sokacima, pijacama i ulicama, u svim čaršijama od Save pa preko Terazija do Dunava, orila se pesma i svirka i vilo se narodno kolo u zvuke truba, ćemaneta, zurla i gočava.
Radio Beograd 2.
Kako srce umilno tepa, ljubim te, ljubim, đavurko lepa.
zapisima i hroničarima iz ovog vremena u Beograd se tih dana slegao silan svet. To su bili bogati trgovci, zanatlije i visoki činovnici iz Niša, Šapca, Kraljeva, Smedereva, Kragujevca i Požarevca i drugih mesta. Pored njih došli su Srbi iz Pančeva, Zemuna i drugih mesta iz Vojvodine da učestvuju u slavlju i veselju zajedno sa braćom iz Beograda da proslave ovaj dan kada je posle toliko godina istaknuta i srpska trobojka na Kalemegdanu.
Gde si duša, gde si rano? Gde si dan čepinu? Gde si sunce modre jano? Gde si
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Sile
Najvažnije i najveselije bilo je na Terazijskom sokaku. Ovdje su svirale narodne bande iz Šumadije, Niša i Šapca. Stare i mnoge nove pesme i kola koja su se prvi put tada čula u Beogradu. Baš ovdje prvi put se zaigralo u Beogradu kolo Moravac, a kolovođa je bio beogradski trgovac Stojan Živković, ispred čije kuće je kolo igralo. U drugom delu Terazijskog sokaka uz drugu muziku igralo se tada popularno sitno kolo Do kola, čulo se do Stambola, a igrale su ga mlađe nišlike i momci. Kolovođa mlada i lepa nišlika Darka igra i peva sa belom maramicom u ruci, kolo se trese i ubija, narod razdragan. A kada dozgo od dvora naiđe knez Mihajlo sa garašaninom i uhvati se u kolo do kolovođe Darke, tek onda nastade pravo veselje. I tako, ceo dan do duboko u noć, pesma, kolo i veselje po svim sokacima, kafanama, pijacama i kućama, jer je Beograd slavio svoj veliki dan, prvi dan slobode, posle nekoliko vekova. Pesama u Beogradu su se tih dana prvi put čule i mnoge lepe pesme koje se i danas pevaju u Beogradu i u Srbiji, a da mnogi ne znaju kada su se one prvi put zapevale. Evo nekih od tih pesama. Ja prodadoh konja vrana, krst od zlata oko vrata, što si leno na golemo. Tada su se prvi put čule u Beogradu i pesme. Đaurko mila, gde si dušo, gde si rano, nebo je tako vedro, da je višnja ko trešnja, i tako dalje.
Oh.
najlepša od svih koje su se najviše i pevale tih dana u Beogradu jeste pesma Što se bore misli moje, koju je spevao sam knez Mihajlo, a bila je upućena tada najlepšoj devojci u Beogradu, Katarini Konstantinović.
Što se bore misli moje, iskustvo mi šuta treli, bešte sada vi ovoje, nek mi srce govori, bešte sada.
Zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka otvorili smo još jednu stranicu iz naše prošlosti. Govorili smo o jednom od najvažnijih događaja u srpskoj istoriji 19. veka, o oslobođenju Beograda. Za stvaranje današnje emisije koristili smo tekstove Koste Hristića, Nebojše Bogunovića i Koste Spasenovića.
Zemlje Srbije igrale se delije nasred zemlje Srbije, sitno kolo do kola bilo se do Stambola, sitno kolo do kola bilo se do Stambola. Svira frula iz dola, frula moga sokola, svira
karambola, sitno kolo do kola, čulo se do Stambola. Grada okola, sitno kolo do kola, reka je za Stambola, sitno kolo do kola, reka je za Stambola.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušaoci, sa vama su danas bili tonmajster Vladimir Penđer i urednik i autor emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.